My dear brethren,
kapatgay kakakabsat ken gagayem. Napno ti pusok, iti yaman ken rag-o, asumango kada kayo ita. Dayawan kayo, nga ama ken lelong, anang ikuyo kada kiti anak ken apo kayo. Kablawan kayo, nga agtutubo, anang pili, nga umay ita arabii. Nang pili nga umay ita arabii. Dayto ya lugar, ti para kada kayo. Mangnamnamaak, amarik nayo, tikin nakabsatan tayo. Ken ikararag ko aditoy kadagiti kakabsat yo mariknayo ti pinnasig. Nuladduma iladawan tayo ti bagbagi tayo babayen iti saad. Adu kada tayo ti adu ti saad na. Amang iladawan iti kinapateg tayo. Pagarigan at dadagiti saad amang iladawan iti pamilya kas iti anak kabsat asawa ken ama. Iladawan dagiti duma asaad ti pagsapulan tayo iti lubong kas iti doktor, soldado, wenno agtartarimaan. Kadadagiti saad tayo iti simbaan. Ita, kaya't kung isingasing ti upat asaad apat check amayan natop kadagiti addaan prisod ti lubong. Saad at tumulong kada tayo amang bigbig iti bukod tayo asaad iti agnanayon a plano ti Diyos ken ti kabailan tayo nga addaan prisod iti simbaan ni Heso Kristo dagiti santo ti udinangal daw. May sa asaad amang iladawang kada tayo iti gagangay awagas ti anak tinailangitan nga ama. Uray asino ken anya ti aramid tayo iti biag laglagi pen tayo ada tayo ti espiritu nga anak ti Diyos. Anak na tayo sakbay nga imay tayo ditoy lubong ket anak na tayon to latta iti agnanayon. Daytoy a kinapudno ti mangbaliw iti panirigan tayo iti bagi tayo kadagiti kakabsat tayo ken iti biag a mismo. Ngimsayang, awan kada tayo ti makagawat kadagiti amin nga iparang daytoy asaad. Tanagbasol ti amin. Ket saan nga imabot iti gloria ti Diyos. Mabalin ang makaupay no daduma ang maamuan ti kaipapanan ti anak ti Diyos ngim di tayo lata magawat. Kaya't ti kabusor agundawayan daytoy arik na. Kay kaya't ni Satanas nga iladawan niyo ti bagiyo ang nagbasol. Idinto kuma at inadyosan agala diyo. Diyo dengdenggen isuna. Nakakita tayon iti ubing nga agsursuro amag na. Babasit ti umuna nga addang na kinagbidut, matuang. Agungat tayo kadi? Siyempre saan? Asino nga ama timang dusa iti kastang nga ubing? Paregtain tayo, dayawen tayo, gaputa tung kalbasit nga adang na ininot amasurot na dagiti dadakkel na. Ita, kakabsat, maidasig iti kinaananay ti Diyos. Dandani nakarkaro tayo pay, ngem ti agsursuro nga ubing. Ngem kaya't ti managayat anailangitan nga ama tayo nga agbalin tayo akas kengkwana. Ket patgay kakabsat, dayta ti kangrunaan aton unin tayo kuma. Maawatan ti Diyos at di tayo magunod at dagos. Ngem sagaysain tayo ti umaddang. Diyak mamati iti Diyos amang ted iti pagsurutan ken bilin sa urayan na tayo ng agbidot tapnudusain na tayo. Mamati ak itnailangitan nga ama ang mga manangayat kenaasi ang maragsakan iti pasnek tayo at tumakder na agturong kengkwana. Uray no may tikleb tayo, ibagana at ditay maupupay. Pulos asumuko wenno mangisardeng iti serbisyo tayo ket di igaid na tayo. Mamati tayo ket ituloy tayo. Suruan ti ama iti langit dagiti anak na ket masansan amang baon iti di makita na ilangitan na tulong kadagiti agtarigagay a sumurot iti mangisalakan. Daita ti mangiturong kada tayo iti sumaruno asaan saad a pagpapadaan tayo. Amin amang ipasnek a sumurot kini Kristo ket maawagan kas disipulo na. Nupay ammo tayo nga awan kada tayo tinaan-anay, di tayo usarin arason ang mga babae tinamnama tayo. Nga agbiag iti di tayo kaikaryan, ang mga tantan iti panagbabawi tayo. Wenno agtukyad a dumuras, agbiag anasaysayaat, apasurot ti maestro tayo. Ken ari. Lagdagi penyo ang nabangon ti simbaan ni Heso Kristo, dagiti santo, ti udin ng aldaw, saan na para kadagiti lalaki kan babae a perpekto, ngimket di nabangon para kadagiti tao akas kada tayo. Ket nabangon iti pamuon ti manubot tayo ni Apo Heso Kristo. Ababaen ti panubot na madalusan tayo ken agbalin a makipagtaeng iti Diyos. No awan ti panubot ni Heso Kristo, awan ti pagturungan ti biyag. Nga awanan ng nama kin masakbayan. Gapu iti panubot, makaaring ti agbiyag. Kin makaayayo ti dumuras ang mga iturong iti agnanayon abiyag iti sidong ti ama tayo. Ngimnupay tumulong, ti panubot kada tayo amin akas ken ni Kristo, di na kayat asawin a pagpapadain na tayo. Naladuma, ipapantayo a basol, ti panagigidyat tayo. Agbidot tayo pa'y amang ipapan agapu ita maigidyat kada tayo iti maysa saanin tayo ama ikara iti Diyos. Daytoy a panunot, ti mangiturong iti pannamati akaya ti simbaan nga agpapada ti amin a miyembro. At tunggal may sa agkakalanga, agpapada iti panunot ken ugali da. Maikontra da ito'y iti kayat ti Diyos. Anang parswa iti tunggal tao a maigidyat iti kabsat na. Tunggal anak maigidyat iti amana. Uray pa'y dagiti singin, dalata pagigityatan da, iti langa, ken iti espiritu. Kontrain na pa'y, ti kayat, ken panggep ti simbaan ni Heso Kristo. Amangayon, ken mangsalaknib, iti kinawaya. Iti amin adi maliklikan, abanagen na. Iti tunggal maysa, nga anak ti Diyos. Kas disipulo ni Heso Kristo, agtutunos tayo amang ipaneknek iti naisubli nga ebanghelyo ken ti karita yung agtungpal kadagiti bilin ti Diyos. Ngem agigidyat, tinakayanakan tayo a kultura, gimong, ken politika. Pumigsa ti simbaan, nugundawayan tayo daytoy a paggigidyatan. Ket paregtain tayo titunggal may sa amang usar ti paglaingan na amang patibker kadagdi para tayo a disipulo. Kakabsat, ti kinadisipulo isu ti awan inggana nga isusurot iti mangisalakan tayo. Nuyarig tayo, tinagbaitan ti Bethlehem ken Golgota, iti pagnaan tayo, adu ti gundaway tayo nga agsanod. Makuna tayo nga adu unay ti kasapulan adi tay ninamnama. Ngem kas addaan priesthood napasnek tayo kuma asumurot iti mannubot tayo. Nupay kasla nakadagdagsen ti krus tayo. Tunggal addang tayo asumurot iti anak ti Diyos. Maipalagip kada tayo asaan tayo pay anaan-anay. Ngem napasnek tayo kuma unay a disipulo. Di tay sumuko. Agbalin tayo ang napudno iti katulagan tayo. Di tay isina ti panagkita tayo iti mangisalakan bayat tiya asideg tayo keng kuana. Iti tunggal addang. Kakabsat, no napudno tayo, asumurot keni apo tayo a Heso Kristo. Awatin tayo ti maikatlo asaad. Mangagas iti karurwa. Datayo ana ordenan iti prisod ti Dios na awagan amang sanay iti arte ti panangagas. Trabaho tayo ti agbangon, agtarimaan, mangpapigsa, kinmang bukal manen. Rebeng tayo ti mangsurot iti pagarigan ti mangisarakan ken tumulong kadagiti agsagsagaba. Makipagladingit tayo kadagiti agladladingit ken mangliwliwa kadagiti makasapol ti liwliwa. Paglunitan tayo ti sugat dagiti nasugatan. Bitbitbitan tayo dagiti nakapsut. Kibinin tayo ida pati dagiti nakapsut ti tumeng na. Kas home teachers, mangagas tayo. Kas leader ti priesthood, mangagas tayo. Kas ama, anak, kakabsat, ken asawa, masapol ang napasnek tayo ang mangagas. Mangitugot tayo iti nabendisyonan ang lana para iti masakit. Ken pandibara para kadagiti mabisin. Ket iti puso tayo nakasagana ti balikas ti Diyos. Ang mangagas iti nasugatan a karurwa. Daytoy ti umuna ken kangrunan rebeng tayo kas leader ti priesthood. Ket para kadagiti addaan aronik ken Melchizedek priesthood. Bendisyonan tinaisubling ang Ebanghelyo ni Jesucristo tibiyag saan la ano mamati tayo at adapay no usaren tayo. Ada iti panangusar iti pagbatayin ti Ebanghelyo ti pakaitagayan ti tao ken ti pamilya gundaway ken rebeng tayo ti saan la asao ngem magnapay. Ti mangisalakan ti para aramid iti milagro. Nalaing ang mangagas. Isu, ti pagarigan tayo. Silaw, uray pa iti kasipngetan na kanito. Ket iturong na tayo iti umno adalan. Surutin tayo isuna. Panaknekan tayo, tirebeng tayo, ken agbalin ang mangagas na agserbi iti Diyos, ken iti para tayo at tao. Ti maikapat asaad, a pagpapadaan tayo, isubli na tayo iti umuna asaad. Kas anak tinailangitan nga ama tayo, agtawid tayo iti amin nga addakeng kuana. Mamaneknek amismo ti espiritu iti espiritu tayo, nga anak na tayo ti Diyos. Ket no dagiti anak, agtawid iti Diyos, ken makipagtawid ken ni Kristo, ket no makipagsagaba tayo keng kuana, ngarud tapno maigloria tayo met. Panunutin niyo, patgek akakabsat. Datayo ti agtawid ken ni Kristo. Isu kaipapanan na kadi nga aduunay kadatayo ti mangusar iti napanek apatawen panunot ken pigsa tayo amang tunton iti dayaw wenno kinabaknang wenno maayayo kadagiti kabaruan ken kapintasan a gadget ti elektroniko. Inted kada tayo ti Apo, tinadyosan akari, nga asino man anapudno nga umawat kada gito'y dua a priesthood. Mga ramid iti rebeng nganda. Awatin dakto, kinuna ti Apo, ket isu ang mga awat kanyak, awatin to ti amak. Gapuna, amin nga ada iti amak, maited to kengkwana. Di magawat ti bileg ti panunot ko, ang mga rapap, amin nga ada ito'y akari. Ngem ammok adakkel na Diyosan, agnanayon, ken napanag unay iti biag tayo. Iti panangam mo itoy, kasano aditay disnudo ken maragsakan na agserbi iti Apo, ken pada tayo at tao, ken mangipatungpal iti rebeng tayo, iti priesthood ti Diyos. Daytoy akadayawan nga aramid apakakaritan tayo, amang ipay iti amin akabailan tayo. Kayat tayo, kadi ang makita nga aglukat ti langit ken mangisaksi iti parik na ti Espiritu Santo ang mangiturong kada tayo bagkaten tayo nga rod ti kasapulan tayo ket sangwen tayo daytoy na indaklan nga aramid adakdakkel ngem datayo karit kada tayo ti agserbi iti Dios ken pada at tao ken aramidin na tayo at nabilbileg ngayon itininamnama tayo. Mabalin ako na yo adi kayo kasapulan. Di da kay makita weno di masapul nga awan ti KSS kanyo. Pudno amalidayak no kastoy tirik na ti asino man nga adan priesthood. Kinapudno na kasapulan na kayo tinailingit nga amayo. Ket ipaneknek ko nga awan dua-dua. Ayayatin na kayo. Akasapulan na kayo ti simbaan nyo. Diyo kadiam mo, apinili ti Diyos dagiti maagabanag iti lubong nga imbabaen dagiti masirib. Ken pinili ti Diyos dagiti nakapsot abanag iti lubong amang ibabaen kadagiti nabileg abanag. Mabalin na pudno ang nakapsot tayo. Mabalin ang saan tayo ang nasirib ken nabileg. Ngayon no tarabayan na tayo ti Diyos, awan ti makaandor kada tayo. Isu, akasapulan da kayo. Adda na isangayan ang maibinglay yo. Ket mapapigsa ti Diyos, dayta ang maitulong yo. Ti kabailan yo at tumulong saan nga agpanuray iti rebengyo iti simbaan. Awan inggana, ti gundawa yo nga agserbi. No agururay kayo laing iti suli, idurun kayo ang makiraman. Di yu urayan nga umasideg ti kayat yu arebengen sakbay ang makitinulong kayo amang bangon iti paggarian ti Diyos. Kas adaan ti prisod na awagan kayon nga agtrabaho. Inagdawin yu nga agdalin ti balikas ti Diyos. Inagdawin yu nga agkararag iti nailingitan nga ama. Panunutin nyo, ti pagbatayan ti na isubling ang ebanghelyo, agyaman kayo iti Diyos, ken agpatulong kayo. Sa aramatin nyo, ti maadalyo, umuna iti pamilyayo, ngem iti pay amin, apakasapulan nyo iti biyag. Iti ayog, ti na indakla na kompositor, adda na isang rat nga akemyo. Ti bukod yu an nota akantain. No diyo itakderan ida, awan dua-dua nga agtuloy latta ti ayog. Ngem no tumakder kayo, ket rumaman kayo iti koro, ket awatan nyo ti bilig ti Diyos at sumrek kada kayo. Makita yung aglukat dagiti tawa ti langit, ket ipaayan na kayo iti adua bendisyon na awan ti umanay apagikan nyo. Ipakita yo ti pudno akabailan nyo kas lalaki nga anak ti Diyos. Ken akbalin kayo apwersa ti kinaimbag iti pamilya, pagtaingan, komunidad, nasyon, ken iti lubong yo. Ket kabayatan na, iti pan nakapukaw yo, iti biyag yo, iti panagserbi yo kadagiti sabali, dumuras kayo aging gaamadanon yo, iti pakarukudan, iti kinatao yo, iti pakabuklan ni Kristo. Ket nakasagana kayo inton nga agtawid, akadwayo ni Kristo, iti amin nga adda, iti amayo. Patgek akakabsat, gagayem, napateg kayo. Maipatpateg kayo, kasapulan da kayo. Pudno da ito'y nga aramid. Nagapu iti Diyos, ti priesthood, nga adda ka da kayo. Ikararag ko, nga iti panang panunot yo, iti adu asaad, ti maikari nga addaan priesthood. Mariknayo, tinasantuan na puloy, ti bukot yo. Amang itayo kada kayo na agturong itinaindaklan at patawid nga insagana tinailangitan nga amayo. Ibatik kada kayo daytoy a bendisyon kenti pammaneknek ko. Itinagan ni Hesukristo. Amen.